Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas Herrera en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 900 de Onda Media y también a través de la web en cope.es/Vigo. Saludos de Uxía Perdiz y Rodrigo Rodríguez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es viernes 22 de octubre de 2021. Oficialmente Galicia ya ha dejado atrás el estado de emergencia sanitaria, una medida que estaba previsto que entrase en vigor en la medianoche del 22 al 23 de octubre, pero que se ha adelantado una jornada, tal y como se recoge en el Diario Oficial de Galicia, en el DOGA, publicado a última hora de este jueves. Se pone fin así al estado de emergencia sanitaria declarado por el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el 13 de marzo de 2020, debido a la evolución que tomaba en aquel momento la pandemia. 19 meses después, Galicia es la comunidad autónoma con menor incidencia del virus acumulado, 14 a 14 días. Sin duda, muy buenas noticias, pero no nos relajemos. La mascarilla y las medidas de seguridad siguen vigentes. Viernes 22 de octubre, una jornada que nos deja otras noticias que te contamos a continuación. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ricardo de Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía, muy buenas tardes. Te cuento, fin del estado de emergencia sanitaria que viene acompañada por una nueva bajada de los casos activos de coronavirus. Según el último registro, 71 positivos. También bajan las hospitalizaciones, aunque 5 personas todavía permanecen ingresadas, una de ellas en la UCI. Por otro lado, hablamos de presupuestos municipales, porque el Partido Popular ha denunciado que en Vigo solo se han gastado un 40% de la cantidad prevista, mientras que los vigueses pagamos el 100% de los impuestos. Marnotes asegura que el gobierno de Caballero dejó sin gastar 6 de cada 10 euros.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Por el momento se mantiene el cielo despejado. Conocemos más detalles para las próximas horas y también para el fin de semana con la ayuda de Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes. Para esta tarde en Vigo agardanse ceos con poucas nubes en xeral. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para o día de hoxe estarán sobre os 21 graus. Moi pouco vento, vento frouxo e dirección variable. Mañá sábado será unha xornada tamén de tempo seco e soleado, con algunhas nubes no ceo, pero en xeral serán nubes de tipo alto que non impedirán completamente o paso do sol. Xa a situación cambia na xornada do domingo, con ceos con máis nubes e algunhas chuvias, sobre todo máis probables en torno e a partir do mediodía. En canto ás temperaturas, durante a fin de semana, poucos cambios terán. As mínimas estarán entre os 12 e 13 graus, as máximas sobre os 19-20. Os ventos soprarán aos dous días frouxos de componente sur.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al tráfico, densidad a esta hora en Sanjurjo, Badía, Castrelos y Gran Vía.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta mañana el consejero de Medio Rural, José González, ha estado en Vigo supervisando los trabajos que se están llevando a cabo en el monte periurbano de la ciudad. En concreto, hoy ha estado en el entorno de San Andrés de Comesaña. Conocemos más detalles con su ayuda. Consejero José González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Boa tarde.
Bueno, queríamos saber en qué consisten exactamente estes traballos que supervisa hoxe.
Forman parte estes traballos dun investimento que fai a Xunta de Galicia en cooperación coa Mancomunidade de Montes Veciñais de aquí da comarca de Vigo para o desenvolvemento do que nos entendemos que debe ser o monte periurbán de Vigo. Un investimento de 1,4 millóns de euros que afectan a diferentes montes veciñais. Neste caso, pois, viñamos a visitar as obras en San Andrés de Comesaña, pero estamos actuando en diferentes montes. No conxunto, supón ese investimento, como digo, de 1,4 millóns de euros, e o que pretendemos en definitiva, pois, é renovar pasteiros, facer tamén repoboación forestais, en definitiva tamén facer unha aposta por recuperar ese monte que foi tan afectado polos incendios do ano 2017. Eu quero agradecer moito, como sempre, a colaboración da Mancomunidade nestes traballos. Tuvemos dentro do principio a súa posta a disposición dos terreos, esa cooperación, esa colaboración que nos permite, pois, ir facendo da man deles, da man dos comuneiros, a recuperación do monte de Vigo.
Como dicía, están a desenvolverse en distintas zonas da cidade, como Coruxo tamén, e Zamáns. Unhas zonas xa están rematadas, outra aínda están con traballos en curso. Cal é a previsión de remate?
Sí, aí temos que ter en conta que nos colleu polo medio a pandemia. Sí. O que fixemos, pois, foi dentro das nosas posibilidades ir desenvolvendo as obras. Eu coido que entre este ano e o ano que ven, pois, teremos xa rematado todo ese investimento. Eu quero lembrar que este investimento é parte do que nos podemos destinar aos Montes de Vigo coa idea de facer o monte periurbán de Vigo, que encadraría dentro do Plan Forestal 2021-2040 como unha infraestructura, como un conxunto de infraestructuras que, ademais de ter actividade económica, repoblacións forestais, pasteiros, como decía, pois poderían tamén servir para ese uso de espartemento da cidadanía de Vigo. Dentro destas cuestións tamén hai que pensar nas infraestructuras preventivas, e aí, pois, hoxe lle trasladarei tamén aos comuneiros que non é certo que se está trasladando por parte do alcalde de Vigo respecto de que a Xunta non queira que se faga o anel verde. De feito, o mesmo remitindo unha carta ao alcalde no que lle daba precisamente todos os parabéns ao anel verde e confirmaba que si era necesario calquera apoio para poder acadar os fondos Next Generation nese proxecto, pois nós estábamos dispostos a colaborar, e por suposto lle pedía unha reunión para poder traballar en común os tres, a Administración Autonómica, o Concello de Vigo e, por suposto, a Mancomunidade de Montes Veciñais, os tres en común, como digo, para o desenvolvemento do monte periurbán. Por lo tanto, diría, dende aquí, xa que estou falando hoxe con vostede, pois que nos deixemos de leiras, que nos poñamos a traballar todos por ter ese desenvolvemento, porque a Xunta quere facer ese investimento, non só 1.400.000 euros, sino que facer un importante esforzo para, xunto co Concello e coa Mancomunidade, ter, ademais do anel verde desenvolvido, ter un monte periurbán que este a altura do que estou seguro desexen todos os cidadáns de Vigo.
Precisamente iba a preguntarlle por esa cuestión, por o anel verde, pero deixa claro, xa, non? A intención da Xunta de Galicia.
No, é que se me perdonas, vamos a ver, eu non son home de leiras, a mí o que me gusta é facer o traballo polos cidadáns. Aquí, cada vez que alguén lle pregunta ao alcalde polo anel, di que é culpa da Xunta, pero que non é certo, está faltando a verdade. Por moito que se repitan as cousas, non se fan verdade. Quero falar con claridade, non facía falta ningún informe, e para darlle tranquilidade, para apoiar a candidatura aos fondos Next Generation do anel verde, que remitimos dous informes voluntariamente que son totalmente favorables ao anel verde, que pedimos unha reunión para traballar de forma coordinada, porque evidentemente se ten que facer de forma coordinada coa Administración Forestal, que somos nós, e ademais lle trasladamos que si necesitaba en calquera momento, e fíxese que falamos o mes de abril, fai xa máis de 6 meses, un apoio explícito da Xunta de Galicia ao anel verde para ter a candidatura dos fondos Next Generation, que nós estábamos pola labor e que estábamos a súa disposición. Por lo tanto, eu pido, mire, o que digo dende aquí é de novo oferta de cooperación. Nós o que queremos é traballar en común co Concello, desenvolver ben o anel verde e, por suposto, estar de acordo coa Mancomunidade de Montes Veciñais e Mancomún, que son os propietarios deses montes. E cal é o objetivo? Ter un gran monte periurbán en Vigo, cun investimento forte e que nos permita ter actividade económica, de ter esas repoboacións, de ter eses pasteiros, que nos permita tamén, pois, ese desenvolvemento, ese esparcemento de toda a cidadanía de Vigo. Estou seguro de que todos os que nos están escoitando entenden que as administracións teñen que ir da man para acadar eses objetivos.
Pois aí queda aclarado. Conselleiro, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe.
Sí, se me permite, ademais, aclarado e acreditado, porque esas cartas foron remitidas e están todos os informes a disposición do Concello de Vigo. Por lo tanto, nos pediríamos que se teña en conta todo isto que estamos trasladando.
Moitísimas gracias, conselleiro.
A vostedes.
Un recuerdo para tus seres queridos, un ramo de flores, una corona, un centro floral, un gesto de afecto para aquellos que nunca olvidas. Merchi Floristas, para tener un recuerdo cariñoso para los que se fueron. Día de los Santos, Día de Difuntos, Merchi Floristas, Centros Florales, Plantas y Adornos. García Barbón, 101, Vigo. Recogemos encargos y nuevo servicio directo a los cementerios. Del 27 de octubre al día 1 de noviembre, abiertos hasta las 21 horas. Merchi Floristas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora escuchas Mediodía Cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.